Nejprve poznámka k tomu starozákonnímu textu o té zvláštní návštěvě tří mužů u Abraháma. Křesťanská teologie tenhle ten text čte jako text symbolický. Je to velmi oblíbená scéna, zejména na byzantských ikonách. Ti tři muži jsou chápáni jako předobraz Trojice. Toho tajemství, o kterém jsme několikrát v tomto roce hovořili, že Bůh je jeden, což znamená, že je jedinečný, s ničím nesrovnatelný, ale zároveň, že Bůh je sám v sobě společenstvím, vztahem, je ve vztazích. Vztahy jsou to místo, ten locus theologicus, to místo, kde se děje Bůh. Pak ta společná hostina, když Abraham projevuje štědrost, bohostinnost, je také předobrazem Eucharistie. Škoda, že ten text, ten úryvek končí v místě, které vždycky jsem měl strašně rád, protože tady to končí tím ujištěním, tím proroctvím, za rok Sára bude mít syna. Ale pokračuje to dál, že Sára se směje, že to slyší a říká, co je to za pitomost. Já v mém věku bych měla mít ještě dítě. A potom ti andělé nebo ti zástupci boží říkají, proč pak se Sára smála? A Sára říká, ne, smála jsem se. A ne, smála si se. A vždycky mi to připadá takové napomenutí, abychom tam, kde často jsme popouzeni k takovému smíchu nedůvěřivosti, aby jsme poprosili Pána, aby se ten smích nedůvěřivosti proměnil ve smích radosti. Že to, co nám bylo řečeno, když jsme si nad tím mysleli, že je to naprosto absurdní a nemožné, takže nakonec ten smích nedůvěřivosti se promění jako ten sářin smích, ten smích radosti a vděčnosti, když skutečně ten dar se přes všechno očekávání stane. Tak tolik jenom malá poznámka k tomu prvnímu čtení. Pak je tu ten krásný text o Marii a Martě. Tak nejdřív feministický výklad. Je docela zajímavý, já myslím podnětný. Víte, že je třeba rozlišovat sexualitu ve smyslu naší orientace biologicko-psychologické a pak také gender, což znamená mužství a ženství ne jako biologickou danost, ale jako určitou sociální roli, která se samozřejmě v různých dobách a v různých kulturách proměňuje. Tady se jedná možná o takový genderový konflikt, protože sedět u nohou mistra, to byla výsada učedníků, žáků. Možná jste viděli ten nádherný film s mojí milovanou Barbarou Streisandovou o té židovské dívce, která strašně chtěla studovat Tóru a převlékla se za muže a působila jako muž, aby se mohla stát tím studentem. Tak tady ta Marie se posadí u nohou mistra, což je ta role učedníka, která byla v té době zcela zřetelně vyhrazena pouze mužům. A přichází a říká, pane, ta moje sestra se zbláznila, tady hraje na mužského, ona si tady hraje na studenta, to přece není naše určení, naše místo je v kuchyni, pěkně ji tam pošli. A Ježíš říká, ne, ona si vybrala tu správnou stránku. Takže Ježíš neuznává genderovou nerovnost a je to patrné z evangelií a ještě více z některých apokryfních evangelií, že ženy, že pro ně otvírá ten prostor toho svého nejintimnějšího kruhu. Zejména to platí o Maří Magdaléně, když o ní čteme jak v evangeliu, zejména u Jana, ale potom v těch apokryfních textech. Takže a pak svatý Pavel řekne tu slavnou větu, v Kristu už není důležité, jestli jsi muž nebo žena, jsme všichni jedno nové stvoření v Kristu. naše svatá matka církev se učí 2000 let pochopit tohleto odvážné slovo, které samozřejmě předstihovalo tu mentalitu tehdejší doby. Ale papež František už udělal některé kroky a uvidíme, půjdou-li dál. Takže tohle je jedna možná poznámka k tomu evangeliu. A ono je ovšem v tradici církve čteno jako otázka vztahu kontemplativního a aktivního života. Víta kontemplativa, víta aktiva. Tohle to má svůj kořen nebo i v řeckém chápání, že bios theoreticos, ten život teoretický, ten život kontemplativní, to bylo poslání například člověka, který byl vyslán z jedné polis do druhé polis, aby se tam třeba účastnil v různých náboženských her a měl jenom tohleto jedno poslání. V té době nemohl tam nakupovat mrkev nebo navštívit tetu, musel prostě všechny věci dát stranou, aby se mohl plně věnovat, ponořit se do té hry, aby o ní mohl správně doma referovat. To byl ten teoretik, to byl ten člověk, který je pozorovatel, to byl ten člověk kontemplativní, z toho vyrostla tahleta. Není to člověk aktivní, není to ta víta aktiva, je ta víta kontemplativa. V křesťanství dlouho se hledalo jakési vyrovnání těch dvou životních stylů, řekněme, nebo životní orientace. Já když jsem poprvé začal číst evangelium, tak se přiznám, že mě bylo strašně líto té Marty, stará se a nakonec dostane ještě vynadáno. Ale tak mě utěšilo, že je v křesťanské tradici řada textů, které se zastávají Marty. Od nejstarších textů egyptských poustevníků a církevních otců pouště přes mistra Eckharta až po Karla Čapka, jeho krásný apokryf Marie a Marta v knize apokryfů. Mezi těmi pouštními otci tam se vypráví o jednom velmi asketickém mnichovi, který přišel navštívit blízký klášter a všem nejdříve nadal, že se málo věnují modlitbě a kontemplaci a pak se zavřel ve své cele. No ale večer vyšel a říkal, to nebyl žádný oběd dneska. Říkal, no my jsme si mysleli, že ty jsi takový kontemplativní člověk, že jsme tě nechtěli rušit nějakým obědem. Takže on pokorně řekl, no já si uvědomuji, že kde je Maria, musí být také Marta. Ještě radikálnější je slavné kázání mistra Eckharta, které končí také vlastně zastáním se té Marty. Říká, poslání kontemplativního člověka je, aby ten postoj odevzdanosti Bohu prostupoval veškeré jeho aktivity. Takže nakonec, říká mistr Eckhart, děvečka, která dojí krávu, může být stejně tak blízko u Boha, jako řeholnice, která kontempluje nejsvětější svátost. Taková poznámka, že může být hospodin i v hospodě třeba. A mistr Eckhart vidí jako podstatné to, že rušíme nějakou jasnou hradbu mezi posvátným a všedním a vnášíme to posvátné do všedního. Jistě každý člověk je ta úplná balance, ta úplná vyrovnanost mezi tím kontemplativním prvkem našeho života a tím aktivním. Asi nikdy žádný člověk nedosáhne té úplné vyrovnanosti. Všichni jsme nějakým způsobem udělaní. Všichni máme nějaké tendence dané našimi geny, výchovou, postavením ve společnosti. Je dobře, že se určitým způsobem doplňujeme. Je dobře, že člověk to svoje povolání, někteří lidé jsou skutečně více voláni k tomu kontemplativnímu životu a někteří jsou svým založením, svými zkušenostmi, svými speciálními obdarováními více voláni k té službě ve světě. A v církvi se navzájem máme doplňovat. Církev má být jednotou v různosti. Svatý Pavel ji připodobňuje tělu, kde oko nemůže říct, uchu nepotřebuji tě a noha ruce. Kde se potřebujeme ve své různosti. Takže mě na katolické církvi nejvíc fascinovala, fascinuje ta vnitřní pluralita. Kolik je tam těch spiritualit řádů? Ano, jsou řády, které jsou výrazně kontemplativní, trapisté, karmelitáni, jsou řády převážně aktivní, jezuiti, salesiáni, jsou ty, kteří říkají, my jsme ta cesta mixta, dominikáni a redemptoristé, ale mě vždycky těší, že když si uvědomuju, že moje poslání, moje obdarování je limitované, já nemůžu být všechno, a jsem strašně rád, že v tom církevním společenství jsou lidé, kteří jsou jiní a kteří to nějakým způsobem doplňují. Takže ano, i to zaměření více k té aktivitě a více k tomu kontemplativnímu postoji je něco přirozeného, navzájem se doplňujeme. Ale nesmí to být extrém. Nesmí nikdy to kontemplativní zaměření vést k tomu, že bychom se utekli do nějaké zahrádky soukromé zbožnosti, kam nepřipustíme všechny ty nářky světa. Ano, jestliže přicházíme před Hospodina, přinášejme tam také to, co se nás přirozeně dotýká z toho našeho světa. A právě v té chvíli kontemplace, ta je tak strašně důležitá a proto se jí Ježíš tady zvláštním způsobem zastává. Víte, ten smysl toho aktivního života, ten je víc na snadě. To mu rozumí mnozí, že je třeba přiložit ruku k dílu, že je třeba tady to či ono spravit, napravit, pod něčemu zápasit, že je třeba být ve světě aktivní. Ale někdy ta aktivita je taková, že vyprahne ten zdroj, který tomu všemu dává sílu a smysl. Při velké aktivitě, a to i pastorační aktivitě v církvi, člověk může dojít toho burnout syndrom, toho vyhoření, vyhasnutí, únavy, řemeslnického přístupu, kdy stále se točí v kruhu a opakuje stále to samé. Právě v těle těch chvílích si musíme uvědomit dost. Naše aktivity jsou výborné, mohou to být aktivity na poli náboženském, ale někdy musíme zabrzdit a sestoupit k pramenům. Někdy musíme od toho odstoupit. A je tak strašně důležité, aby člověk i třeba ten letní čas tam našel určitou chvíli k usebrání, přečíst si ještě jednou trošku ten, často tady propaguje a jsem rád, že nejsem sám, především naší farnosti, tu modlitbu Exámen, která je tím prvkem kontemplativního přečtení našeho dne nebo našeho týdne, určitého úseku našeho života. Jestli člověk má vybojovat tu chvíli, kdy si to ještě jednou přečte jakoby z perspektivy Boží. To je tak hrozně důležité, protože my jsme často těmi věcmi našeho světa vtahováni, takže nás samozřejmě zraňují a vyčerpávají. Já když každý den poslouchám ty zprávy o těch všech zabitých a zabitých dětech a tak dále, co má člověk dělat? Můžeme si na to zvyknout, že je to něco, co je součástí hášení, a neuvědomit si, že zatím jsou ty konkrétní bolesti těch rodin a těch rodičů a tak dále. Jako jistě nemůžeme se nechat úplně jaksi převálcovat tím soucitem. Nemáme dost kapacity, abychom ty věci zpracovali. Oni se na nás stále hrnou a hrnou. Můžeme si na to zvyknout, můžeme být nějakým způsobem otrnulí vůči tomu, můžeme přijímat všechny ty ideologické výmluvy, a nebo musíme nějakým způsobem nechat ty věci, aby se dotkly a zranily naše srdce. A nemůžeme na tom vnitřně vykrvácet. Takže ten postoji křesťana asi trošku by měl být tím postojem terapeuta, lékaře, který nemůže jenom být uchvácen tím soucitem, ale nesmí nikdy být jenom řemeslníkem. Musí mít určitou míru empatie a vůči tomu zranění ve světě je to dneska tak strašně důležité. A právě proto potřebujeme ty chvíle kontemplace. Právě proto tady musí být lidé a musí být místa. A církev by měla být takovým místem, kde se zastavíme, kde se na to podíváme ještě trochu jinak. Nedostaneme z pravidla hned nějakou odpověď. Musíme na něj čekat. Ale ten člověk, který se naučí ten kontemplativní prvek zabudovat do stylu svého života, myšlení, tak najednou ten život prožívá úplně jinak. Já si pamatuju v těch prvních krocích mé cesty víry, jak se mě objevily různé pochybnosti, různé problémy. A teď jsem si myslel, tak to už je něco, kde tu víru musím vzdát. Jako tuhletu horu já nepřelezu. A pak člověk dostal sílu a když se zpětně podíval, tak si říkal, no kvůli takovémhle hovínku já jsem málem ztratil víru, když se na to člověk podívá z té druhé strany. Ale k tomu je třeba právě ten prvek toho nadhledu. Víte, ten nadhled se projevuje jednak tou vnitřní svobodou, že se člověk ty věci nepotlačuje, ale zároveň jimi není pohlcen. A taky ten nadhled nám dává jeden zvláštní dar, kterým je humor. Víte, a mnohokrát jsem vám to tady také říkal, lidé zdravé zbožnosti jsou lidé schopní humoru. Fanatici, anebo takový zahořklí skeptici, ti se nikdy nedovedou smát. Nejsou schopni toho nadhledu, podívat se jakoby těma božíma očima na ty věci a usmát se. Vstupujeme v našem životě stále do paradoxů, těžkých věcí, zkoušek a je třeba si v tom zachovat onu vnitřní svobodu a nadhled, která není nadhledem nějakého stoika, kterému je to jedno. Ale člověka, který to vkládá svým způsobem do těch božích ran, to bylo dneska v tom svatém Pavlovi, ty věci se musí dovršit, aby se dovršila míra Kristovy bolesti. Že ta Kristova bolest, ty Kristovy rány nějakým způsobem pokračují v tomto světě, dotýkají se nás a my na ně máme nějaký odpovědět, nezavírat předtím oči, nepotlačovat, nehledat prostě drogy a rozptylující zábavy, ale zároveň se tím nenechat vyždímat, vyhořet. A k tomu je třeba skutečně se stále učit tomu božímu pohledu soucitu a laskavosti a určitému nadhledu. Je to úkol na celý život. A jsou chvíle, a ty dějinné chvíle jsou také teď, kdy vidíme tolik toho násilí a zla, je to vlastně zkouška naší víry. Zkouška v tom smyslu, že je to něco, kde se jaksi ten vnitřní duchovní sval trénuje vlastně tváří v tvář těm bolestem, jimž jsme vydáni. Ta naše víra má růst těmito věcmi. Posilovat se je to zkouška, je to trénink, je to něco, co nás vede na hloubku, od čeho nemůžeme utíkat, co nemůžeme potlačovat, ale co máme prožívat s Bohem, pozvat ho do těch situací. A to je právě ten prvek té Marie, té kontemplace, toho usebrání. Jsou důležité mnohé obstarávání ve světě. Ale je ještě důležitější to, aby zde byla místa toho vnitřního osvobození, klidu a otevření se boží aktivitě v nás a skrze nás ve světě. Amen.